soba.
Prošlo je godinu dana od tragedije koja se desila u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar u Beogradu. Nažalost, taj događaj pratila je još jedna tragedija u Mladenovcu. Mnogo bola, tuge, ljutnje i besa pratilo je naredni period. Sačekali su nas majski protesti, studenti i mlade na ulici, blokade, targetirani aktivisti i aktivistkinje, dijalozi sa predstavnicama vlasti, izbori, izborne neregularnosti, različite akcije na lokalima, samoorganizovanje mladih. U jednom trenutku u maju sve je stalo, a onda je, čini se, sve i počelo. U današnjoj dnevnoj sobi o prethodnih godinu dana razgovaramo sa omladinskom radnicom Gordanom Adamov, studentkinjom pedagogije na Filozofskom fakultetu i nastavnicom građanskog vaspitanja Mirjanom Janković i novinarem CINSA i autorom podcasta Tragovi Stefan Marković. Prva gošća u dnevnoj sobi je Gordana Adamov. Nažalost, danas, 3. maja, obeležavamo nekako vrlo tragične događaje, ne samo događaj u Ribnikaru koji su sami po sebi bili vrlo teški, već ono što se desilo nakon toga i u Mladenovcu, ali dosta nekih stvari se desilo nakon te dve tragedije. Šta misliš negde kada govorimo o mladima, šta je to sve važno bilo, a što treba pomenuti, što je možda uticalo na stanje u društvu kada govorimo o mladima u protekloj godini?
Pa imamo različite, da kažem, ključne tačke i događaje koji su se desili, što pozitivni, što negativni. Ali svakako mislim da su neki od najznačajnijih događaja upravo bili majski protesti, ajde tako da ih zovem, s obzirom na to da su počeli u maju, pre svega u prestonici, a nakon toga su se proširili i na neke druge lokale u našoj zemlji, gde smo po prvi put kao mladi, a i stariji građani, građanke društva, osetili da nismo sami i osetili da nismo se usamljeni, da kažem, u tom osjećaju da smo pogođeni nekako ovom tragedijom, ne direktno, ali indirektno, jer mislim da je ovo, u ovom društvu zaista nedostaje svakako empatije i međusobnog razumevanja, što mislim da smo dobili, govorim sad iz ličnog ugla, s obzirom na to da sam učestvovala u ovim šetnjama koje su negde nas povezale, da kažem, i sa ljudi koji su nam potpuno bili nepoznati.
E sad, ono što je nekako, baš si mi se nadovezala i krenula si sa tim da govoriš iz ličnog iskustva, i negde i ti si mlada osoba, pogotovo, kako bih rekla, ako vratimo i godinu dana unazad, kakva je za tebe bila ova godina iza nas? Jesi ti razmišljala, donosila bilo kakve promene? Da li su ovi događaji, baš kada pričamo lično, kao goca, kad izuzmemo sve poslovno, i koliko uticalo na tebe?
Jesu, ovi događaji svakako jesu ostavili velikog traga i na mene lično. Inače, s obzirom na to da sam i u pozorištu, eto, valjala bih i to da pomenem, mi smo u oktobru 2022. godine kao pozorište u Bečeju, jedno omladinsko, obradili jednu predstavu koja govori upravo o mass shootingu u školi. I tada nam je rečeno, znači nekih 6 meseci pre tragedije, da se tako nešto, da mladi ne mogu da se poistovete sa ovakvom nekim događajem u Srbiji. I to je i za nas koji smo radili na toj predstavi zaista ostavilo traga, doduše ja malo starija mlada osoba, ali ostali srednjoškolci koji igraju te likove, s obzirom na to da smo baš tada pričali koliko nam nedostaje tog osjećaja da smo voljeni, jer i u toj predstavi koju radimo govorimo o tome koliko nam zapravo svima fali ljubavi, svima fali te neke kolektivne brige i nege jedni za druge. Tako da svakako, eto, to je ostavilo, kažem, pojačalo nam je i to igranje i ostavilo utisak na igranje naše predstave, a pored toga na mene lično ovako jeste svakako uticalo i motivisalo me i da se više bavim svojim mentalnim zdravljem, da krenem na psihoterapiju, da ono što je vrlo važno, krenem da vežbam asertivnu komunikaciju, jer sam zapravo shvatila da koliko zapravo sam pasivno-agresivna u mojoj komunikaciji, što se nama nekako i podrazumeva, i prosto sam počela da kopam po tome zašto je to tako, da smo mi negde kao društvo naviknuti, naučeni da tako komuniciramo, da se podrazumeva da brinemo jedni o drugima, da to ne kažemo, ne pitamo svoje voljene kako smo, tako da svakako vežbam i to da svakog ponedeljka pozovem moje najbliže prijatelje i saradnike, da svima poželim uspešno ili radnu nedelju i da sve pitam kako su.
I ono što se još desilo, iz čega smo, čini mi se, ovako na ličnim nivoima, i hvala ti što si podelila tvoje iskustvo, smo svi nekako probali da razumemo kako da se nosimo sa ružnim, negativnim osjećanjima, sa nekim besovima, strahovima, neprijatnostima, ali ono što se desilo u prethodnoj godini je i organizovanje različitih grupa mladih. Pa imamo tu neke studente, imamo tu neke mlade, neke aktiviste. Šta misliš, zašto sada? I da li je ovo konačno bila, i koliko god da je strašno reći, konačno bila situacija u kojoj je bilo, je sad je dosta, sad nešto moramo da radimo mi kao mladi?
Da. Pa, nažalost, je moralo nešto tako da se desi, ali mislim da su mladi, mogu da kažem, preuzeli delom i odgovornost na sebe, za društvene promene u zemlji, jer odgovornosti nam svakako manjka od strane institucija. I mislim da je ovaj događaj, kada pričamo o godinu dana, sada kasnije, zaista ostavio velikog traga upravo na mlade koji su toliko zapostavljeni sistemski, o čemu je li svakodnevno pričamo, ali nekako nemamo nekih sistemskih pomaka, niti prave brige za mlade, tako da mislim da su mladi zaista odlučili da preuzmu stvar u svoje ruke, da se organizuju, da vuku druge ljude za rukav, da ne žele da im se više kaže da su nezainteresovani, da su apatični i da ih nije briga za društvo u kom žive.
Moram da pomenem, mislim da je jako važno zbog upravo ulogi koju donosite društvu, na prvom mestu naravno mladima, a to je omladinski rad. Ti si omladinska radnica. Kakva je uloga omladinskih radnika i radnica u ovakvim momentima u društvu?
Uloga omladinskih radnika i radnica je ključna, ali nedovoljno prepoznata od strane naših institucija. Moram da napomenem samo to da mi kada uporedimo stanje i sistem omladinskog rada u Srbiji u smislu tog prepoznavanja je nedovoljan, ali sa druge strane mnogo razvijeniji u smislu edukacije i obuka u odnosu na mnoge države Evrope. I to je ono što sam skoro saznala na nekoj studijskoj poseti u Poljskoj, da mi zapravo imamo jako dobro razvijen sistem edukacije i sertifikacije omladinskih radnika i radnica, ali da samo zanimanje koje jeste prepoznato u Srbiji nije dovoljno prepoznato kroz institucije. Uloga omladinskih radnika i radnica jeste upravo ta da pruža podršku svakoj mladoj osobi u Srbiji da se snađe u ovom jednom koordinatnom sistemu konfuzije počevši od puberteta, kroz školovanje do pokušaja pronalaska prvog posla i podršku da budu zapravo aktivni građani i građanke društva. Tako da žao mi je što naše institucije koje jeli pokušavaju da razvijaju omladinsku politiku ne vide omladinski radnik i radnice kao resurs, jer zaista nam je mora da nam bude zapravo važno ko radi sa mladima. Ne može bilo ko sebe da nazove omladinskim radnikom, ne može bilo ko da preuzme na sebe tu odgovornost da radi sa mladom osobom, jer zaista može biti pogrešno, da pogrešni ljudi budu na takvim pozicijama i da ne kreiraju jedno bezbedno okruženje za mlade.
E sad sve ono, kada vratimo nekako ovih godinu dana unazad, kada se prisetimo nekih situacija i pre tog 3. maja i ono o čemu se vrlo sve češće i mnogo više govorilo jeste tema mentalnog zdravlja, međutim naravno da tu i dalje postoje oblasti pod teme koje nisu dovoljno otvorene, stvari koje su još uvek stigmatizovane, a vrlo nam je potrebno. Ono što se desilo, da kažemo, kao pozitivan učinak i efekat u ovoj godini je i otvaranje ove teme još više. Pokrenut je program za unapređenje mentalnog zdravlja u Srbiji i o čemu se tu tačno radi, ako može da nam kažeš nešto više.
Program mentalnog zdravlja za unapređenje mentalnog zdravlja, eto, jedna je od, da kažem, posledica toga što su mladi preuzeli odgovornost u okviru institucija. 17. maja na sednici Saveta za mlade Vlade Republike Srbije, koju su inicirali mladi članovi članice Saveta, po prvi put smo, mislim, pričali baš otvoreno o mentalnom zdravlju i svim posledicama ovog sistema koje mi mladi imamo baš zbog tog kontinuiranog zapostavljanja i nedovoljne brige. Program za mentalno zdravlje sprovodi Ministarstvo turizma i omladine u saradnji sa svim ključnim partnerima omladinske politike na nacionalnom nivou. To je krovna organizacija Mladih Srbije, NAPOR kao strukovni savez omladinskih radnika i radnica, Savez izvođača Srbije, OPENS i Nacionalna asocijacija Kancelarije za mlade. Ideja ovog programa, iako se on zove programa, da je više projekat s obzirom na to da je kratkoročno finansiran, ideja jeste da se pilotira od 10 gradova i opština u Srbiji i da po prvi put okupimo sve najvažnije aktere jedne omladinske politike na jednom mestu, da oni uspostave saradnju međusobno, da se pokrenu timovi za mentalno zdravlje na lokalu u tim gradovima i opštinama i da oni zajedno rade na razvoju aktivnosti i unapređenju usluga ili osnivanju, s obzirom na to da ne postoje u mnogim gradovima, opštinama usluge za unapređenje mentalnog zdravlja mladih. Ovaj program sada završava svoje prvo pilotiranje i koliko znam bi trebalo da se nastavi.
I evo negde poslednje, a nekako da sumiramo ili ako ti još nešto pada na pamet, koje smo sve to lekcije i ajde da kažemo po znacima navoda iz kojih predmeta nekako bili primorani da ih naučimo u prethodnoj godini, a na koje možda nismo toliko obraćali pažnje pre ovog 3. maja?
Hvala ti za ovo pitanje, ovo mi je stvarno bilo najinspirativnije, a mislim da je prva lekcija, ja ću ti kažem koje lekcije smo pali, možda pre.
Odlično, da.
Pre svega, prva stvar koju smo pali jeste predmet obrazovni sistem. Shvatili smo i u razgovoru sa mladima koje imam svakodnevno i kao omladinska radnica, obrazovni sistem, pardon, nam je zaista nisko ocenjen od strane mladih i upravo ta lekcija je negde ona koju smo pali i nismo, mislim, ništa u ovih godinu dana naučili što se tiče unapređenja našeg obrazovnog sistema, posebno kada govorimo o brizi i uključivanju mladih u donošenje odluka. Takođe, onu lekciju koju smo pali jeste prihvatanje odgovornosti. Tu svakako mislim na institucije donosioce odluka. Oni bi mogli da idu na jedan popravni što se tiče ove lekcije, ali opet vraćam se na to da mladi, mislim, da jesu položili predmet prihvatanje neke lične odgovornosti. Ono što smo još pali jeste etika medijskog izveštavanja i stavljanje negde profita ispred ljudi i njihovih osećanja. I na čemu je još jedna lekcija na kojoj moramo da radimo jeste empatija. Naprimer, evo sada kroz program omladinskog rada koji smo sprovodili u okviru naše prakse, mnogi od mojih kolega i koleginica, pa i ja smo radili upravo na jačanju i razvoju veština empatije kod mladih i ono što na mladi prvo što kažu jeste zašto mi ovo naučimo u školi. Ovo je mnogo važnije od mnogih drugih lekcija kojima nas, pa da i kažem kolokvijalno, smaraju, ali mislim da ne posvećujemo kroz obrazovni sistem dovoljno pažnje ni građanskim pravima, ali ni razvoju neke empatije, emocionalne svesti, inteligencije i ostalo. I predmet koji smo položili, da ne bude da smo sve pali, jeste spinovanje i predmet korupcija. To mislim da smo u ovoj protekli godinu dana zaista položili kroz naš sistem.
I evo negde, znači, pomenula se da su mladi pokazali itekako društvu u prethodnim godinama da mogu da se samoorganizuju, da su pokazali da žele empatiju, da su pokazali inicijativu, da su pokazali da mogu da preuzmu odgovornost. Jel postoji možda još nešto što misliš da treba nekako podvući, još jednom onako podebljati jako kada govorimo o tome šta su sve to mladi u prethodnih godinu dana uradili ili možda šta su društvu pokazali da upravo zbog ovih lekcija koje smo pali nije bilo dovoljno vidljivo ili nismo dovoljno razgovarali o tome?
Mladi su pokazali da im je teško, pokazali su da im je stalo i pokazali su da ova Srbija može da ima dobru budućnost ukoliko govorimo o tome da su mladi u Srbiji budućnost ove zemlje, ali ono što su još uvek pokazali jeste da su spremni da se za tu budućnost danas i bore.
Goco, hvala ti mnogo na ovom razgovoru, pogotovo na delovima koji su bili vrlo iskreni i vrlo lični i zaista se nadam da kada budemo razgovarali, a sigurno hoćemo za naredni godinu dana, da će sve ove neke stvari o kojima si ti govorila možda dobiti bar ocenu više, ako ništa, bar tu prelaznu dvojku.
Hvala i vama na pozivu za ovaj razgovor.
Dnevna soba. Mirjana Janković je studentkinja pedagogije na Filozofskom fakultetu, trenutno radi kao nastavnica građanskog vaspitanja u osnovnoj školi u Novom Sadu. U njenom iskustvu rada u školi, odnosu koji gradi sa učenicima, promenama i posljedicama nastalim nakon majskih tragedija, čućemo u razgovoru za O radio.
Nakon godinu dana od majskih tragedija, da li se sećaš kako si se osjećala kada si saznala za ta dešavanja, a kako sada gledaš na njih?
Pa svakako prva reakcija je bio šok, kao i ostalima po mom mišljenju. Prvo, na našim prostorima nije baš standardno da postoje tragedije ovog tipa, nekako je to više standardno za Ameriku, na primjer. Podsjećalo me nekako na američke one filmove koje su namijenjene tinejdžerima u tom nekom smislu. Mislim da je to bio dobar šamar današnjem društvu, da se konačno probudi i posjeti onome što smatram da je najbitnije za svako društvo, to su pitanje vaspitanja i obrazovanja. Do sada sam stekla utisak da su nam vaspitanje i obrazovanje nekako bili na dnu liste društvenih prioriteta. Iskreno se nadam da se polako penjamo na te neke više socijalne lestvice. Kada se osvrnem na samu tragediju i sve što je nakon toga usledilo, zaključujem da mi uopšte kao društvo ne promovišemo pojem morala, poštovanja, ali i pitanja vaspitanja, kako onog u porodici, tako i onog u školama, pošto se škole smatraju vaspitno-obrazovnim institucijama.
Da li se u tvom životu kao tada studenta pedagogije desila neka promjena nakon tih događaja 3. maja?
Pa generalno nakon 3. maja se konačno našem društvu akcentovala pozicija pedagoga u školama, što smatram da je bitno uticalo i na smjer mojih studija i samog mog pogleda na profesiju, jer generalno kada pitate ljude, rijetko ko zna da vam adekvatno odgovori na pitanje šta u stvari radi jedan pedagog, najčešće bi kao odgovor dobijali da se kod njih ide kada nešto nisi dobar u školi, pa po nekoj kao kazni, u smislu da su pedagozi bili tu da kažnjavaju decu, ali i roditelji ukoliko nešto nije adekvatno odrađeno ili nije ispunilo očekivanja. Također, uočila sam da se sada mnogo više priča o nasilju, njegovim oblicima, uzrocima i posljedicama, gde naravno nismo izdvojili prevenciju da do nasilja uopšte i dođe, što smatram da je odvod trebalo da bude tako, ali eto, donekle da kažemo da je to neki plus u celoj situaciji, obzirom da je cijela tragedija bila dosta strašan i poguban događaj.
Da li vidiš na nekom širem društvenom planu da je urađeno nešto povodom ovih tragedija, kako se one ne bi ponovile?
Iskreno, plašim se da na širem društvenom planu je sve počelo, ali i ostalo na razgovorima upravo tim uzrocima i posljedicama tragedije i na podizanju svesti o potrebi za bolje obrazovno-vaspitnim sistemom. Naravno, dalje delovanje stručnjaka ne može da se osmisli i organizuje tek tako preko noći, ali se nekako dubinski i iskreno nadam da će te reči postati zapravo i delo.
Kao pedagoškinja i nastavnica, da li osjećaš da ti nedostaje podrška sistema kako bi nekada adekvatno odgovorila na sukobe učenika i potencijalno nasilje?
Pa krenula bih prvo od neke generalne slike. Generalno podrška sistema je nešto što definitivno nedostaje vaspitno-obrazovnim institucijama kao poput škole koje radim. Podrška sistema u oblasti prevencije nasilja u školama bi trebala, po mom mišljenju, se sprovodi pre svega putem edukacije nastavnika o samoj prevenciji, njihovim nivoima i načinu sprovođenja, pa bismo tu mogli da uključimo i roditelje kao bitne uloge u životima naše dece i učenika. A lično kao pedagog planiram da se usmerim na socijalnu pedagogiju koja se bavi upravo ovim pojmovima, te sam donekle pronašla sama podršku u svom radu u školi u okviru studija pedagogije.
Šta misliš koliko ti kao mlada nastavnica imaš uticaja na kreiranje pozitivnih vrijednosti kod učenika, recimo tolerancije i drugog, i da li se s njima razgovarala o ovoj temi ili temi nasilja generalno i kako oni gledaju na nju?
Pa pre svega, bez obzira bila ja mladi nastavnik ili ne, smatram da svaki nastavnik može, ukoliko ima dovoljno motivacije, da utiče na učenike, da li to bilo pozitivno ili negativno. Naravno, uvek gledamo da idemo u tom nekom pozitivnom smeru. Ali što se meni generalno tiče, predajem građansko vaspitanje u osnovnoj školi i to je nekako bila jedna od prvih tema koju sam radila sa učenicima kako bi ih nekako bolje upoznala, približila se njihovoj perspektivi i generalno upoznati su sa pojmovima nasilja, ne razlikuju baš najbolje vrste i podvrste nasilja, ali umeju da ga uoče. Ono što smatram ogromnim problemom jeste što nekako nemaju hrabrosti da odbrane nekoga ko trpi i ko je žrtva nasilja. Nekako smatraju da je to problem pojedinca, ali nakon naših razgovora i radionica sam stekla utisak da su malo promenili perspektivu i nadam se da sam uspela u svom pokušaju da ih ohrabrem da sami ne budu nasilnici i da znaju kome trebaju da se obrate i na koji način mogu da rešavaju konflikte, sukobe, kako bismo i pre svega toga preventirali zapravo nasilje i donekle smo radili neka pravila ponašanja u učionici i van učionice, što smatram da je stvarno njima bitno kako za moje časovi, časove ostale u školi, tako i za svakodnevni život, jer će ta deca jednog dana postati ljudi i smatram da su to neke vrednosti koje ne samo danas treba da se promovišu, nego su one vanvremenske u tom nekom smislu da je to prosto bez toga ne može društvo da funkcioniše donekle. I stvarno se nadam da nekako moj utisak jeste da sam makar uspela da ih nateram na razmišljanje na tu temu, jer oni su jako bili potreseni celom tragedijom koja se desila 3. maja. Nažalost, i donekle su i oni imali taj neki strah kako sada ponovo da krenu u školu, da li će se to njima desiti i šta ako to bude neko koga oni poznaju. I prosto morali smo malo da radimo na tom nekom savladavanju straha, da prosto ne mora da znači ukoliko svi budemo pozitivno orijentisani u tom nekom smislu, ukoliko se svi pridržamo tih nekih naših pravila, stvarno su šanse za to minimum. Tako da se nadam da smo uspeli u našoj misiji.
Da si uspela da im objasniš da je to u stvari problem društva, a ne problem pojedinca i da mi kao društvo možemo u stvari da im
Upravo
probamo.
tako.
Dnevna soba. Novinar Centra za istraživačko novinarstvo Srbije Stefan Marković, zajedno sa koleginicom Jovanom Tomić, prošle godine je radio na serijalu istraživačkih narativnih podcasta Tragovi. Prva sezona ovog podcasta, koja nosi naziv Zao čas, govori o masovnim ubistvima u osnovnoj školi Vladislav Ribnikar, Malom Orašju i Duboni, koji su se dogodili 3. i 4. maja prošle godine. U današnjem intervjuu sa Stefanom na O-radiju razgovaramo o tome kako je izgledao njihov rad na podcastu Tragovi, ali i koliko je važno medijsko izveštavanje o ovakvim temama.
Pre svega, zdravo Stefane i hvala ti što si naš današnji gost na O-radiju.
Hvala, Irina, hvala.
Serijal Tragovi objavljen je krajem prošle godine, ako se ne varam, odnosno ne neposredno nakon masovnih ubistava koja su se dogodila. S tim u vezi najpre bih te pitala kako ste se odlučili da se baš u tom trenutku bavite ovom temom i da li ste sa etičke neke novinarske strane imali dvojbu oko toga da li je prerano za razgovore sa porodicama žrtava i koji bi uopšte bio pravi trenutak za to ako oni postoje uopšte.
A znaš kako, mi smo zapravo krenuli da radimo jedan drugi podcast. Ovaj, i kada su se desila ta masovna ubistva pre svega u Ribnikaru, a onda i u Malom Orašu i Duboni, nekako smo, za nas je u redakciji vreme stalo, bukvalno niko ništa nije mogao da radi sem da priča zapravo o tome i negde smo svi imali potrebu da na neki način da kažem obradimo tu temu, da vidimo šta je možda bilo, šta je bila neka pozadina, da li su postojale nekakve, da kažem, crvene zastavice i slično. Da li je moglo da se to predvidi, da li je moglo da se spreči, a to je nešto, sama tema je bila takva da ono, mediji su iz dana u dan objavljivali stvari i nismo mi mogli da se takmičimo sa dnevnim medijima. Međutim, onda nam je palo na pamet da u moru svih tih informacija toliko se stvari izdešavalo, bilo je tu i toliko i neistinitih informacija i poluistinitih i tako dalje. Mi smo želeli da zaista na neki način istražimo, kažem ponovo, uzroke, ali i same posledice tih masovnih ubistava. I najpre nam je negde ideja bila da radimo samo masovno ubistvo u Ribnikaru, međutim, masovno ubistvo koje se dogodilo dan kasnije u selima na domak Smedereva, suštinski su neodvojiva stvar od ribnikara, i onda smo se eto na kraju odlučili da radimo te stvari zajedno. Podcast nam je delovao kao dobar format za to, baš zato što prvo ušli smo u celu tu priču, hteli smo da napravimo taj neki prvi narativni podcast serijal u Srbiji, pošto toga kod nas nema. Mislili smo da je tema takva da može da se ispriča na taj način. A sa druge strane, to što kažeš, to što pitaš u stvari u vezi sa tim nekim etičkim i moralnim stvarima, da, imali smo sve vreme dilemu, mislim, najpre bilo nam jako neprijatno da u bilo kom trenutku zovemo te ljude, jer nismo ni znali da li bi oni hteli da pričaju sa medijima, da li ne bi hteli da pričaju sa medijima, jer u tom trenutku oni još nisu davali izjave ni za jedan medij. Međutim, sačekali smo mi neko vreme, radili smo pre svega neke intervjue, da kažemo, okolo sa nekim ljudima na koje direktno ili indirektno uticalo sve to što se dogodilo. Međutim, posle par meseci stupili smo u kontakt i sa nekim porodicama ubijene dece, a kasnije i sa porodicama ubijenih mladića i devojaka iz Malog Orašja i Dubone. I tako da, ali sve vreme jesmo gledali da etički to bude sve kako treba, da ne govorimo o stvarima koje nisu bitne za samu priču, i da ni u jednom trenutku ne samo da ne skliznemo u tom etičkom smislu, nego da ne skliznemo i u patetiku, već da na jedan pravi način, da kažem, ispričamo tu priču.
Kako su za vas izgledali razgovori sami i intervjui sa porodicama žrtava pre svega koje ste radili i koliko je ceo ovaj proces bio stresan za tebe, Jovanu, kao novinara i novinarku? Kako ste se prosto nosili sa svime time što su ti intervjui nosili sa sobom?
Pa bili su jako stresni, mislim, nema tu šta. Naročito što se nekako pogodilo da smo uglavnom intervjue, kada pričamo o ribnikaru, da smo intervjue sa porodicama ubijene dece, nekako se uvek desilo da radimo petkom posle radnog vremena. I onda uvek je bilo tako da mi praktično ispratimo celu redakciju, postavimo opremu, sačekamo ljude, onda pričamo neko vreme, nezvanično da se upoznamo. I onda krenemo da snimamo, a nakon toga, baš, mislim, trudili smo se da zaista budemo profesionalni u tom nekom smislu, da se mi sad ne raspadamo pred njima, iako su priče užasno teške, i ono što se čuje u podcastu, to je možda 5% od ukupnog materijala koji smo mi zapravo snimili, ali smo se zaista trudili da budemo profesionalni, da ne ispadne na kraju da je nama na neki način teže nego tim porodicama, jer to je prosto nemoguće. Ali posle toga smo, Jovan i ja, svaki put završimo intervju, onda sednemo negde na piće da pričamo o tome šta se desilo, a onda sutradan, preko sutra se raspadamo kod kuće. I tako, a kao što se tiče porodice iz Malog Orašja i Dubone, to je bila posebno, da kažem, to je imalo posebnu težinu, zato što smo Jovan i ja išli u kuće tih ljudi, tako da smo tamo snimali intervjue i prosto i osetite tu atmosferu i vidite tu tugu, i bilo je dosta teško. Zapravo mislim da imao sam u životu novinarskom gomilu terena, ali mislim da mi je taj teren bio najteži do sada.
Na kakve ste reakcije nailazili prilikom samog možda i upita za intervju sa porodicama žrtava, s tim da pretpostavljam da osim što su u tom trenutku već bili i pod traumom, kako je bilo možda neko njihovo prethodno iskustvo sa medijima?
Pa oni su jako bili ljuti na medije. Jako su ljuti na medije zato što su mediji izveštavali iz ugla ubice. Sve vreme, čak i kada je u pitanju Malo Orašje i Dubona, okej, tu je bilo nekih, da kažem, stvari koje se nisu toliko iznosile u vezi sa ubicom Urošem Blažićem, ali kada je u pitanju Ribnikar, tabloidi su se bukvalno bavili nekim stvarima, od toga kako ubica proslavlja rođendan, kakav ima odnos sa majkom i takve neke stvari, dok se samim žrtvama niko nije bavio. I kada smo stupili u kontakt sa njima, nismo imali neki problem da, nisu oni zapravo imali neki problem da pričaju sa nama, zato što je na neki način i oni su hteli da se čuje priča o njihovoj deci. I naravno priča o Draganu Čuvaru, pošto to nam je jako bilo važno da pored tih porodica ubijene dece dođemo i do porodice ubijenog čuvara Dragana, jer on imao jednu posebnu priču i onda smo na neki način došli do njegove sestre, one i ja smo pili kafu, upoznali se, odlagali smo taj intervju, prosto žena nije ni bila spremna u tom nekom prvom trenutku, ali na kraju, posle, ne znam, 2 meseca, možda ona je sama rekla sada bih htela da pričam o njemu. Kažem ponovo, porodice generalno nisu odbijale da rade intervjue, nismo radili sa svima, mi jesmo u nekom trenutku, ja mislim, pozvali sve, možda ne sve, do tih brojeva smo uspeli da dođemo, došli smo pa smo zvali, neki jesu odbili, ali ne, nisu imali protiv toga što mi radimo, šta više, imali smo i njihovu podršku, ali prosto nisu želeli da pričaju za medije, ja neki nisu stigli, prosto nismo se uklapali sa terminima.
U javnosti se dosta nakon 3. i 4. maja govorilo o tome da li su masovna ubistva mogla biti sprečena i da li je sistem zakazao, i ako jeste, gde je zakazao. Pa u vezi sa time negde pitanje za kraj je da li bi ti kao novinar koji se bavi ovom temom rekao da smo se mi kao društvo za početak suočili na pravi način sa svime što se dogodilo i da li smo postali svesni nekih stvari?
Ne, nismo. Mi smo takvo društvo da takve tragedije, nažalost, guramo pod tepih umesto da se suočimo sa njim. I mislim da mi nismo, da mi zapravo nikad nismo pogledali toj tragediji u oči, zapravo, i da kažem, rezonovali šta se zapravo nama desilo i da se negde promenimo kao društvo ili bilo šta. Mislim da ne, mi smo samo nastavili da idemo dalje. Ima ona parola, jedan deo roditelja je ubijene dece protestovao u nekom trenutku, želeći da se, da kažem, i zatvori škola i tako dalje zbog memorijalnog centra. I imali su jednu zanimljivu parolu koja je bila 3. maj dalje traje. Samo što meni se čini da smo nekako mi došli do 2. maja, a taj 3. maj smo sad preskočili kao da se nije desio. I otišli pravo u 4.
Da. Hvala ti što si bio naš današnji gost na radiju i što si razgovarao sa nama o ovoj važnoj temi.
Hvala tebi.
Hvala Gordani, Mirjani i Stefanu što su podelili svoja iskustva, znanja i mišljenja o prethodnih godinu dana i nadamo se da će nam i ova godina nekako ipak biti lekcija u kojoj smo naučili mnogo, koju smo položili i iz koje smo izvukli samo ono najbolje za narednih godinu dana.
Soba.